Muy buenos días. Empezamos, si les parece, a rueda de prensa, rematado o Consejo Ordinario de Asuntos de Galicia. Paso, como siempre, a dar conta de los asuntos más importantes tratados y acordados. O primero, a propuesta de la Consejería de Educación, importante asunto, tiene que ver con compromiso de convocatoria de las plazas de ensino público en Galicia para el año 2024, a oferta de empleo público, a OPE de Educación. Este año, como ya anunciábamos en consellos pasados, haberá de nuevo oposiciones no ensino, por lo tanto, o SEO Consejo aprobó a oferta de empleo público docente del año 2024, que supone a convocatoria de 1.743 plazas en más de medio centro de especialidades. 86% de estas 1.743 son de nuevo ingreso, para mestres 520, para docentes de secundaria 875, para las escuelas de idiomas 33 y do nuevo corpo de profesores especialistas en sectores singulares de la FP serían 84 plazas. Todas estas, como decía, de nuevo ingreso. Y después habrá 231 para que profesores que se exercen, se están en ensino, puedan pasarse al cuerpo de docentes de secundaria o de inspectores de educación. O desglose, bueno, por no alongar demasiado rol de prensa, tienen ustedes a su disposición todo o desglose de plazas, que, ya digo, son, por volver a repetir las grandes cifras, 86% nuevo ingreso, o resto 231 para profesores que ya están no ensino. A OPE más alta dos últimos 5 años, ya digo, todos los datos desglosados los tendrán ustedes y, por supuesto, todos los ciudadanos a su disposición. Los exámenes, dicen que creo que es importante para las personas que se quieran presentar tener una planificación de cuándo van a ser las pruebas, fundamental. Está fijado que se realicen una vez rematado o curso, pensando en las personas que están en sí no se quieran presentar, o sábado 22 de junio sería el primer examen de esta oferta de empleo público que se aprobó con Consejo de Asunto de Galicia. Otro acuerdo, propuesta de la Consejería de Educación, tiene que ver con un acuerdo simbólico, pero creo que importante es de justicia que darle o nombre de Domingo Villar o futuro instituto que Asunta va a construir en Navia, en el Concello de Vigo. Levará o nombre de este escritor, una manera de renderle homenaje. Nos dejó en el año 2022, tenía muchísima vinculación a Vigo, elevó a nombre de Galicia, de Vigo, por todo el mundo a través de sus obras. Además, tenía una estreita, especial conexión con ámbito juvenil, un dos autores más lidos en los clubes de lectura, las bibliotecas escolares, los centros de ensino galegos. Por lo tanto, un acuerdo de justicia elevará este instituto que se construirá, se comienza a su construcción, se echó un acuerdo con el Concello. La Xunta de Galicia destinará 14 millones a construcción de este instituto para 700 alumnos de ESO y bacharelato, que se llamará Domingo Villar. A propuesta de la vicepresidencia segunda, en sus competencias de vivienda, OSE, acordamos dar un paso más, no programa Resurbe, referido al Concello de Tui, que se aprobará no año 2021. A figura 2 Resurbe busca impulsar la rehabilitación de los cascos históricos que tenemos en Galicia y, al mismo tiempo, dinamizar a su vida social económica. No casco histórico de Tui existen ahora mismo 360 edificios, los que casi un 20% se atopan en estado de deterioro. Por lo tanto, un das objetivos del programa de Resurbe sería mejorarlos. Viven alrededor de 2.000 personas y por eso aprobamos darle viabilidad al plan de dinamización de este Resurbe de Tui, tanto como decir una folla de ruta para que se empiece a hacer las actuaciones de ejecución. Está previsto que remate en el año 2027. Van a movilizar 23,4 millones de euros entre lo que investirá la Xunta de Galicia y lo que investirá el sector privado. Y a tercera área Resurbe, que va a contar con esta folla de ruta, con este plan de dinamización, antes o foro Mondoñedo e Ribadeo. Al final, lo que pretendemos pues, es actuar desde el punto de vista urbanístico, asudas incentivos fiscales para rehabilitar los edificios, ese 20% sobre todo. Desde el punto de vista ambiental, conectar esta área histórica con río Miño, con nuevas zonas verdes, reactivar economía, comercio local, feira, reforzará su papel transfronterizo del municipio y, al final, también habrá medidas para hacer frente al reto demográfico, centradas principalmente en facilitar el acceso a las viviendas de este casco histórico a xente moza. Cambiando de acordo, a proposta da Secretaría de Estado de Inmigración, hoxe aprobamos unha nova edición das axudas incardinadas dentro do programa Retorna para axudar cos primeiros gastos os galegos e galegas que decidan retornar a súa terra. Son 2 millóns de euros nesta convocatoria. Cada familia poderá recibir ata 6.000 euros en función do número de fillos, réximen de vivenda, si reside nun núcleo rural ou non, bueno, en función de unha serie de condicionantes, é unha primeira axuda para o primeiro establecemento aquelas persoas que retornan dentro deste programa e necesitan esta axuda inicial. Cambiando de consellería, a proposta da Consellería de Medio Rural, hoxe aprobamos convocar por primeira vez unha liña de axudas para mellorar a xestión das masas de frondosas autóctonas que existen no Monte Galego. Case o 42% do Monte Galego está formado por frondosas autóctonas. Queremos fomentálas, fomentar a súa extensión, a súa conservación, a súa boa xestión, desto que non deixa de ser un tesouro natural de Galicia. Por lo tanto, convocamos esta liña de axudas. Son 680.000 euros que ten dous eixos diferentes. O primeiro, encaminhado a promocionar a regeneración ou mellora destas masas de frondosas. Poderán optar tanto concellos como particulares, ata 30.000 euros de axuda. E a segunda liña para usos silvopastorais, é dicir, xa para darles unha utilidade de explotación a estas masas de frondosas. Solo sería para particulares propietarios e tamén sería ata 30.000 euros para traballos de roza, fertilización, sementeira, construcción de peches, todo o que ten que ver con a explotación silvopastoral destas masas de frondosas cando son de particulares. Cambiando, seguimos no sector primario, pero cambiando de iso, hoxe, tal como se anunciaba estes últimos días, hoxe aprobamos a convocatoria a destinar 4,4 millóns de euros a unha liña de axudas extraordinarias para compensar tanto os mariscadores como as cofradías que os agrupan da caída de ingresos que tiveron tras a mortalidade masiva que tivo lugar de bivalvos polas fortes choivas destas últimas datas. Xa digo, son 4,4 millóns de euros dirixidos tanto a axudar os mariscadores como as cofradías, 7.000 profesionais, cada persoa recibirá 550 euros para asumir os custos básicos da actividade, sobre todo os custos que tivo que seguir pagando frente á situación de non ter ingresos. Un exemplo claro son as cotas da Seguridade Social que hubo que seguir pagándoas e non tiveron ingresos durante os meses de mortalidade dos bivalvos. E, polo tanto, se arbitra esta axuda e, ao mesmo tempo, seguimos insistindo na necesidade de que o Goberno Central declare as zonas afectadas como zonas afectadas por unha situación catastrófica o que daría lugar non só a axuda do Goberno Central, que non chegou e parece que non se lle espera, sino tamén a maiores posibilidades desde o punto de vista fiscal e do punto de vista da preferencia de poder dotar outro tipo de axudas. Dende logo, a Xunta de Galicia asume o seu compromiso e destiña estas cantidades con esta convocatoria que hoxe se acordou. A proposta da Consellería de Economía, hoxe autorizamos unha nova convocatoria de axudas para a creación e mellora de viveiros industriais nos parques empresariais galegos. Son 1,5 millóns de euros, dúas liñas de axuda, unha para crear novos viveiros, ata 240.000 euros, e outra para mellorar os viveiros que xa existen, que en Galicia ahora mesmo son 21, para reformalos, para acondicionalos, dotalos de novo equipamento. Aquí a axuda sería ata 75.000 euros. Hai cambios nesta convocatoria, por exemplo, só se poden crear novos viveiros industriais se non hai ningún en 30 kilómetros a redonda ou todavía están sin encher os que estén nas proximidades, por tanto, teñen sitio disponible e tamén ampliamos a 48 meses no tempo no que as empresas poden estar no viveiro antes de establecerse para a súa actividade industrial. Ata agora eran solo 24 meses. A proposta tamén da Consellería de Economía, hoxe acordamos a declaración dunha nova iniciativa empresarial prioritaria. Vai afectar a planta de fabricación de biocombustible que a empresa Talentia Digital Solutions vai construir no municipio lucense de Pedrafita do Cebreiro. Son instalacións, van contar co último en tecnoloxía para producir 60.000 toneladas de biocombustible o ano, ademais de incorporar un laboratorio de biotecnoloxía. É un investimento importante, 23 millóns de euros, nun concello, creo que significativo, do punto de vista de acoller esta inversión, Pedrafita do Cebreiro, e, polo tanto, a Xunta de Galicia acorda darlle este tratamento especial na tramitación de instalación desta empresa a esta que vai fabricar en Pedrafita, xa digo, biocombustibles. Cambiando de asunto, a proposta da Consellería de Emprego, hoxe autorizamos un convenio para colaborar coa Asociación de Empresarios de San Cibrao das Viñas e coa Diputación de Ourense para a construcción dun aparcadoiro protexido para camións no polígono de San Cibrao das Viñas. O investimento é de 500.000 euros, a Xunta de Galicia achega 300.000, a Diputación de Ourense os outros 200.000 e a Asociación de Empresarios do polígono de San Cibrao a súa chega é poñer a disposición os terreos nos que se fará o aparcadoiro, redactar o proxecto e encargarse de licitar da execución das obras. Van ser 59 plazas de aparcamento, terá un peche perimetral e estará dotado das medidas para darlle máxima seguridade aos transportistas que paran ali durante unhas horas ou incluso moitos deles a noite a descansar despois de facer unha descarga ou está esperando para unha carga. Se porá especial fincapé en mellorar a iluminación, poñer cámaras ou sistemas de control de acceso se fora necesario, é dicir, será un aparcadoiro que terá o calificativo de seguro e unha garantía para casi 60 profesionais. Tamén isto se incardina na estrategia de facer máis atractiva esta profesión. Hai un déficit, como saben, de condutores e tamén facilitar a incorporación de mulleres a esta profesión. A proposta da Consellería de Infraestructuras, hai varios acordos. O primeiro ten que ver coa futura estación intermodal de Coruña. Ten un investimento de 120 millóns de euros. A Xunta de Galicia, no convenio inicial, achegaba 20,5 millóns de euros. Se vai permitir facer un transbordo entre tren e autobús, autobús e tren, en menos de 5 minutos. O convenio xa asinado, que permite a construcción desta intermodal entre e con a DIF e co Concello da Coruña, e nos encargamos de executar a estación de autobuses e o aparcadoiro da nova intermodal. Por lo tanto, o que facemos é, o acordo do Consello da Xunta de Galicia consistiu en engadir unha adenda o convenio xa asinado, como decía, co Concello da Coruña e con a DIF para aumentar a capacidade do aparcadoiro da futura estación intermodal, ata chegar a 550 prazas que vai ter con esta adenda. Prácticamente o dobre das que estaban previstas inicialmente. A adenda é de 1,8 millóns de euros, e xa digo que vai permitir doblar a capacidade do aparcamento da estación intermodal. E outro acordo, decía que había máis da Consellería de Infraestructuras, ten que ver coa acondicionamento dunha infraestructura importante que vertebra, ademais, non só Galicia, sino a provincia de Ourense, porque se dirixe hacia a frontera portuguesa. O que acordamos foi iniciar os trámites para o acondicionamento da estrada Ourense 540 entre Ceranova Bande e a fronteira portuguesa. Un investimento de 13,2 millóns de euros, o que se acordou foi o primeiro tramo, 6 millóns de euros centrado na contorna dos concellos de Ceranova e Bande. Vanse beneficiar varios concellos, Ceranova, Berea, Bande, Lobeira, Muiños, Entrimo, Lobios e toda a zona do Parque Natural da Serra do Surés, que está ali, e, lógicamente, ademais, a vertebración con Portugal. E vanse rectificar curvas, mellorar interseccións, dotación de terceros carrís para mellorar a funcionalidade. En total, son moito máis quilómetros. Se asumen agora mesmo, a primeira parte son os primeiros 6 quilómetros. Ao final, a actuación, cando este completa, serán 13 quilómetros, e se actuará en carrís de adiantamento, rediseño das interseccións, en definitiva, todo o que é necesario para mellorar a viabilidade dunha estrada que nos conecta, xa digo, a parte de beneficiar estes concellos directamente, nos conecta con Portugal a través da súa chegada final ata a fronteira portuguesa. A Consellería de Facenda presentou un balanzo diante do Consello da Xunta de Galicia sobre, unha vez pechado o exercicio orzamentario do ano 2023, empezado 2024, sobre os datos da débeda que se registra en Galicia. E a principal conclusión é que Galicia pechou 2023 con mellores datos de débeda pública, é dicir, de endebedamento da comunidade autónoma, que os que se registraban ao inicio da pandemia, casi 1,5 punto menos. Ao final, o informe amosa que Galicia pechou o ano pasado, 2023, cunha ratio débeda PIB de 16,1%. Son os datos máis baixos dende o ano 2013, está aproximadamente 4 puntos por debaixo da media estatal de endebedamento das comunidades autónomas. Bueno, isto ven, como decimos sempre, de administrar as contas con sentidiño, pensar que hai que ter unha contención no nivel de endeudamento, e este ano 2024 saben vostedes que a previsión, así está no orzamento aprobado, é que o endeudamento vai ser cero e, por lo tanto, o previsible é que o nivel, esta ratio debe da PIB, siga baixando e, por lo tanto, se peche tamén o ano 2025 cunha boa cifra neste sentido. A proposta da Consellería de Emprego, dos acordos, o primeiro, é destinar 46 millóns de euros a formar a máis de 2.000 persoas desempregadas ata o ano 2025. Será a través dos obradoiros de emprego, nos que se combina formación teórica, con traballo remunerado. Van dirixidos tanto a concellos como a entidades que organicen este tipo de actividades de obradoiros de emprego, e van ter prioridade nesta convocatoria os obradoiros que estén vencellados ao sector forestal, aposta en valor das rutas do Camiño de Santiago, e os que se refiren a TIC, a actividades que teñan que ver coas TIC ou coa economía digital, e tamén terán preferencia, unha vez máis, as persoas con maiores de 45 anos, persoas con discapacidade, mulleres, é dicir, os sectores donde hai que seguir facendo un impulso especial por aumentar a empregabilidade. Van ser dous tipos de formación, os obradoiros duais, 9 meses de duración, 91 cursos dos que se beneficiarán 1.820 persoas, onde se combina a formación teórica coa práctica en empresas, e tamén haberá un segundo eixo nesta convocatoria, que serán os programas específicos para menores de 30 anos. Serán 15 programas, 6,6 millóns de euros, para chegar a 240 mozos. E outro acordo, que decía, había dous acordos da Consellería do Emprego, o segundo consiste no balance, que a proposta da Consellería de Emprego, o Consello da Xunta de Galicia, tomou razón e aprobou respecto ao programa específico emprendido pola Consellería de Emprego para axudar e analizar a situación de falta de emprego dos colectivos con máis dificultades para atopalos. En definitiva, tratábase, explicou no seu día a consellera nunha rolda de prensa, de facer un seguimento personalizado de aquelas persoas que se detectou de xeito obxectivo que tiña máis dificultades para atopar emprego, ben polas súas condicións ou ben pola súa permanencia durante xa moitos anos, máis de 5, nas listas de emprego, sin ter traballado en ningún momento. Este programa supuso a revisión ou seguimento personalizado de casi 18.000 persoas que estaban inscritas. O balance, rápido, o 40% poideron actualizar o seu currículum, levaban moito tempo sin actualizalo, dos datos que había en emprego. Un 15% foron destinatarios de itinerarios personalizados de emprego, vendo que era claro que se se facía eso podía mellorarse a súa empregabilidade, e ao final, por darles datos grosos, gracias a este programa, 1.200 destas persoas xa non están nas listas de emprego porque están traballando, atoparon un traballo, e hai outras 3.000 que xa non están nas listas de emprego porque en realidade non debían estar, ou ben porque xa manifestaron a súa situación de non poder traballar, unha incapacidade, pero estaban apuntadas, obrigas familiares que lles iban impedir o que estaban impedindo, a pesar de estar apuntadas a atender as convocatorias e as ofertas de emprego, e realmente tamén había outras que non estaban en busca activa de emprego, estaban apuntados nas listas de emprego pois, por unha serie de circunstancias de necesidade de estar nestas listas para outro tipo de actuacións. Por tanto, non era unha situación correcta e voluntariamente pediron a baixa. Aquí o que se trata, o anunciábamos cando anunciamos esta medida, é de que o Servicio Público de Emprego se xa o máis eficaz posible, refrese nas súas estadísticas, nos seus registros, nas persoas apuntadas, unha situación real de búsqueda activa de emprego, e que as persoas que estén apuntadas estén buscando un emprego de xeito activo a axudalas, facerlles cando é necesario estes itinerarios personalizados que, como decía, permitiu que 1.200 persoas que levaban xa máis de 5 anos inscritas atoparan un traballo logo de facérselles un tratamento específico. Últimos acordos, a proposta da Consellería de Sanidade, o sea, aprobamos o contrato coa Fundación Urxencias Sanitarias de Galicia, o 061, para seguir garantindo a coordinación e a prestación da atención sanitaria urxente durante os dous vindeiros anos. Un contrato importante, 160 millóns de euros, acorde co papel fundamental que realiza o 061, que recibe cada ano máis dun millón de chamadas, alrededor de 3.300 chamadas diarias, casi a mitade derivan en procesos asistenciais que hai que implicar, casi sempre sanitarios, movilización moitas veces de ambulancias, de helicópteros, de recursos médicos, 500.000, o último ano pechado con datos, 2022, foi as chamadas ao 061 que derivaron, xa digo, en procesos asistenciais reais. E tamén a consería, a proposta da Consería de Sanidade, hoxe tomamos un importante acordo relacionado co Centro de Protonterapia de Galicia, que é onde os pacientes galegos, principalmente, pero non só galegos, tamén de Asturias e de Castela León, un xeito menos intenso, que teñan cancro, poidan recibir un tratamento desta terapia, esta tecnoloxía de última xeración, que é máis segura, máis eficaz, máis precisa que a radioloxía convencional, menos invasiva, e, según todos os expertos, sosteñen moito máis eficaz. Por tanto, Galicia vai ser, isto deriva, como saben, dun convenio coa Fundación Amancio Ortega para facer 10 centros de protonterapia en todo o país, en toda España, pero o primeiro en funcionar, por iso queremos dar os pasos rápidos, vai ser o de Galicia. E hoxe acordamos declarar este proxecto de construción, a construción física deste centro, como proxecto público de urxencia e interese social. Por tanto, os trámites serán moito máis sinxelos. A construción comezará canto antes, e o que máis interesante, canto antes poderán empezar a dar este servicio absolutamente fundamental. E, sin unha dúbida, Galicia será a primeira comunidade autónoma. Por tanto, seguimos. Está aí tamén o Centro de Producción de Medicamentos CAR-T, este Centro de Protonterapia, os esforzos en toda a área de oncoloxía. Seguimos traballando na sanidade pública en algo que é absolutamente fundamental e que, por desgracia, só se sabe realmente cando se necesita. Estos son os acordos fundamentais do Consello da Xunta de Galicia e quedo a súa disposición para as preguntas que queiran facer.